Vakcinācija šogad ir ļāvusi mazliet sākt atkopties arī turisma nozarei. Līdz ar vakcinācijas aptveres palielināšanos daudzviet mīkstināti ceļošanas ierobežojumi, kā arī citviet, piemēram Dānijā, ierobežojumi atcelti pavisam. Arī latvieši kopš potēšanās sertifikāta ieviešanas sākuši arvien aktīvāk ceļot. Lidostā Rīga augustā apkalpota teju puse no pirms pandēmijas apjoma, tie ir vairāk nekā 390 tūkstoši pasažieru. Šobrīd ceļošana mazliet pierimusies, taču tā tas notiek ik gadu pēc vasaras, stāsta lidostas pārstāve Ilze Salna.
Par tālāko rudens sezonu runājot, mēs esam piesardzīgi optimistiski, jo lidojumu skaits, ko ir pieteikuši savējo kompānijas, ir tūs 19. Gadu līmenim, bet, protams, ka daudz kas būs atkarīgs no pandēmijas situācijas, vai būs kādi Latvijā pasaulē tiks noteikti kādi stingrāk ceļošanas ierobežojumi. Tomēr pašlaik mēs prognozējam, ka līdz gada beigām mēs varētu apkalpot 2 līdz 2,3 miljonus pasažieru, kas, protams, ir ļoti maz salīdzinājumā ar 19. Gada vairāk nekā 7 miljoniem.
Lai arī lielas drūzmas nav, lidostā Rīga aicina apmeklētājus uz lidojumiem ierasties 2 stundas iepriekš. Taču, ja ir vēlme uz vietas veikt Covid testu, tad nepieciešams ierasties līdz pat 4 stundām pirms lidojuma. Arī avio kompānija Air Baltic Latvijas radio skaidro, ka augusta rādītāji krietni uzlabojušies, salīdzinājumā ar pērnā gada augustu. Aviolīnija augustā apkalpojusi vairāk nekā 280 tūkstošus pasažieru, turpina pārstāvis Dīcis Rudmanis.
Un tāpat tas bija par 34% augstāks nekā šī gada jūlijā. Ar katru mēnesi mēs joprojām redzam to, ka pieprasījums pēc ceļojumiem turpina palielināties. Tas ir bijis iespējams pateicoties gan tātad šai ceļojuma ierobežojuma mazināšanai, gan plašākai vakcinācijas aptverēji Latvijā un Eiropā. Un jau šobrīd 2021. Gadā apkalpoto pasažieru rādītājs ir pārsniedzis 1 miljonu, un kas ir ļoti būtiski, Air Baltica ir spējusi saglabāt savas tirgus līderu pozīcijas Baltijā.
Pagaidām esot sarežģīti, jo šobrīd pandēmijas laika neskaidrību dēļ pasažieri biļetes bieži vien iegādājas neātrāk kā mēnesi pirms lidojuma. Aizvadītajos mēnešos pasažieriem visaktuālākie bijuši atpūtas braucieni. Kopumā vasarā latvieši braukuši gan uz Ēģipti, gan Turciju, gan ceļojuši tepat pa Eiropas valstīm. Kamēr cilvēki samērā aktīvi turpina ceļot arī pēc vasaras, grūtāk iet turisma nozarei Latvijā. Pie mums šobrīd brauc samērā maz turistu. To apstiprina Latvijas profesionālo gidu asociācijas prezidente Aija Lubeja Sube.
Turistu gidiem darba ir ļoti maz. Var uz pirkstiem saskaitīt cik maz. Tie, kas ir jau strādājuši vairākus gadus, tiem ir kaut kāda sava klientūra, bet tie ir tad individuālo turisti. Un pagājušo vasaru tātad nebija nemaz, bet šovasar vismaz bija 3 kruīza kuģi, kas ienāca. Tad vēl dažas Lietuvas firmas piedāvāja arī nedaudz darbu kolēģiem vācalodīgajām spāņi. Tātad ir bēdīgi, bet ir drusku cerīgāk nekā bija pagājušo vasaru, jo tad nebija pilnīgi nekā, tagad vismaz drusku.
Viena no problēmām ir tā, ka Latvija principā šobrīd ir atvērta tikai ieceļošanai no citām Eiropas valstīm, kas ir neliela tirgus daļa, stāsta biznesa augstskolas turība turisma pētniecības centra vadītājs Ēriks Lingebērziņš. Trešo valstu iedzīvotājiem, arī tad, ja viņi potējušies ar Eiropā atzītām vakcīnām, ir nepieciešams iegūt Latvijā atzītu vakcinācijas certifikātu. Tuvākajā laikā gan iespējams Latvijā atzīs Lielbritānijas potēšanās certifikātu. Un nozarē cer, ka ar laiku arī citās valstīs iegūtos dokumentus. Turpina Linga Bērziņš.
Mums ir joprojām sarežģīta situācija ar to, ka tāds nozīmīgs ārvalstu ceļotājs segments, kas ir bijuši ģimenes ar bērniem no Lietuvas un Igaunijas, ļoti limitēti var ierasties Latvijā, ņemot vērā to, ka mēs par pieaugušajiem uzskatām visu sākot no 12 gadu vecuma, un neņemam vērā varbūt to, ka vakcinācija personām no 12 gadiem mēs bijām vien no pirmajiem, kas sāka, un arī šādā veidā tas tirgus tiek ierobežots, un tāds segments ģimenes ar bērniem mums vienmēr ir bijis nozīmīgs segments. Protams, ka vislielākā un tāda sarežģītākā situācija, kas ierobežo tā ienākošā turisma darbību, ir tā situācija, kas veidojās ap Krievijas tirgu, kas līdz šim bija 30% no Latvijas ienākošā turismu tirgus.
Respektīvi tie, kuri potājušies ar Krievijā ražoto vakcīnu Sputnik, arī nevar saņemt Eiropā derīgu vakcinācijas certifikātu, jo konkrētā vakcīna nav reģistrēta Eiropas zāļu aģentūrā. Nozare šobrīd veido dialogu ar ekonomikas ministriju, lai runātu par to, kā paplašināt iespējas turistiem apmeklēt Latviju. Paula Dēvica, Latvijas Radio.